Facebook'ta səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter'da
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işə əl edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Biz buna prezidenti prizmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kontekst verilişi davam edir. Müxalifətçilər məhkəməni sifarişli adlandırdı, hökuməti ictimai fəallığı boğmaqda günahlandırdı. İctimai Palatanın 2 aprel mitinginə görə həbs olunmuş Arif Acılı, Tural Abbaslı, Məhəmməd Məcidli və Fuad Qəhrəmanlının məhkəməsi davam edir və bunlar da məhkəmədə səslənən fikirlərdir. Müxalifətin yaz etirazları zamanı tutulan müxalifətçilər günahsız olduqlarını bəyan edirlər, amma onlara qarşı kriminal ittihamlar irəli sürülüb, ictimai qaydanı pozma və başqasının əmlakına ziyan vurma, bunlar da əsasən avtobuslara və polis maşınlarına ziyan vurulması ilə bağlıdır. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları müxalifət fəallarının dərhal azad olunmasına çağırsa da, onların qrup-qrup məhkəməsi davam edir. Bugünkü prosesə gətirilən müxalifət fəallarını partiya yoldaşları məhkəmə qarşısında alqışlarla qarşılayıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Avqustun 23-də Səbail rayon məhkəməsində 2 aprel aksiyasına görə həbs olunan 4 nəfərin Arif Hacılı, Tural Abbaslı, Məhəmməd Məcidli və Fuad Qəhrəmanlının iş üzrə proses davam edib. Səhər saat 9 radələrindən məhkəmənin qarşısına yığışan İctimai Palatanın təmsilçiləri saat 11-də təqsirləndirilənlər məhkəməyə gətirilən zaman onları alqışlayaraq azadlıq, azadlıq şüarları səsləndiriblər. Məhkəmədəki çıxışında Arif Hacılı deyib ki, onların həbsi siyasi sifarişdir. Əslində zərər çəkən də onlardır, çünki 5 aydır qeyri-qanuni həbsdə saxlanılırlar və bu siyasi opponentə qarşı repressiyadır. Onun fikrincə, Azərbaycan xalqı həmişə mütəşəkkil toplaşaraq istədiyi aksiyanı sakit keçirə bilib, o aksiyalara ki, polis müdaxilə eləyib, orada fəsadlar törənib və 2 aprel aksiyasında da əgər polis müdaxilə etməsəydi, heç nə olmayacaqdı. Arif Hacılı deyib ki, əslində onlar həbsdə də öz mübarizələrini davam etdirirlər. O məhkəmədəki çıxışının da bu mübarizənin tərkib hissəsi olduğunu bildirib. Prosesi müşahidə edənlər Arif Hacılını əl salaraq alqışlayıblar. Bu isə hakimin xoşuna gəlməyib və nəzarətçilərə salonu boşaltmağı tapşırıb. Sonra Arif Hacılının xahişini nəzərə alaraq hakim güzəştə gedib və xəbərdarlıqla kifayətlənib. Digər təqsirləndirilən Fuad Qəhrəmanlı da məhkəmə prosesinin siyasi sifariş olduğunu bildirib, müxalifətçiləri həbsdə saxlamaqla əslində hakimiyyətin ictimai fəallığın qarşısını almaq niyyəti güddüyünü deyib. Bununla belə o hesab edib ki, hakimiyyət belə sifarişlərlə ölkədə gedən demokratik proseslərin qarşısını ala bilməyəcək. Fuad Qəhrəmanlı əlavə eləyib ki, video kameralarda şüşə sındıranın kimliyi bəllidir. Niyə indiyə qədər həmin adam tutulmayıb? Əgər tutulmayıbsa, deməli bu işi hakimiyyət özü təşkil edib. Onun fikrincə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı əslində məhkəmədə dindirilməlidir. Çünki məhz o, aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı İctimai Palatanın xəbərdarlıq müraciətinə müsbət cavab verməməklə vəziyyətin bu həddə çatmasına səbəb olub. Təqsirləndirilən Tural Abbaslı isə çıxışında deyib ki, o, ümumiyyətlə ittihamın mahiyyətini bilmir və nəyə görə həbs olunduğunun izahını tələb edir. O, özünü hakimə və dövlət ittihamçısına tutaraq deyib ki, Hüsnü Mübarəkin də hakimləri, prokurorları var idi. Sonda heç birinin ona köməyi dəymədi. O, hakimi və prokuroru belə bir sifarişi yerinə yetirməkdənsə istifa verməyə çağırıb. Tural Abbaslının vəkili Anar Qasımov da hakimdən müdafiə etdiyi şəxsin həbsinin konkret səbəbini, azadlıq istifa qışqırmağın cinayət olub olmamasını və onun konkret olaraq zərər çəkənlərdən kimlərə hansı ziyanı vurduğu izah etməsini istəyib. Hakimsə belə bir izahı verə bilməyəcəyini deyib. Təqsirləndirilən Məhəmməd Məcidli isə çıxışının sonunda onların həbslərinə sifariş verənlərin və bu işdə iştirak edənlərin hamısının tarix qarşısında cavab verəcəklərini bildirib. Prosesdə zərər çəkən qismində iştirak edənlərdən Rafiq Muradovla təqsirləndirilən Tural Abbaslı arasında mübahisə yaranıb. Salondakıların da məsələyə qarışması qalmaqala səbəb olub. Hakim Rafiq Muradovu salondan çıxarıb. Prosesdə müdafiə tərəfi müttəhimlərin əməllərində cinayət tərkibi olmadığı üçün işə xitam verilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırıb. Bundan başqa Fuad Qəhrəmanlı istisna olmaqla təqsirləndirilən digər 3 nəfərin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi və bir neçə başqa vəsadətlər də verilib. Məhkəmə Arif Hacılı, Tural Abbaslı və Məhəmməd Məzidlinin haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsadəti təmin etməyib. Qalan vəsadətlər isə baxılmamış saxlanılıb. Arif Hacılı, Tural Abbaslı, Məhəmməd Məzidli və Fuad Qəhrəmanlı ictimai qaydanı pozmaqda və hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimətdə ittiham olunurlar. İttiham təsdiqlənərsə onları 3 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Məhkəmə prosesi sentyabrın 1-də davam edəcək.
İlqar Rəsul Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında siz bugünkü məhkəmə prosesi ilə bağlı video kadrları da izləyə bilərsiniz. Məhkəmənin, məhkəmə zalına jurnalistlərin çəkiliş aparmaq üçün daxil olması qadağan olsa da, məhkəmənin qarşısındakı görüntüləri, qarşısından olan görüntüləri biz saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirmişik. Saytımızda bundan başqa digər maraqlı videolarda var, onlardan bəzilərini sizə çatdırmaq istəyirəm. Sakinləri çıxarılmadan bina uçurdulur. Bayıl qəsəbəsində Bayraq meydanının yanında yerləşən 9 mərtəbəli binanı sakinlər çıxarılmadan sökməyə başlayıblar. Azadlıq Radiosu.az saytındadır bütün bunlar. Kontekst verilişi isə davam edir. Qərb yönümlü müxalifətlə yanaşı bir müddət əvvəl Azərbaycandakı İslamcı müxalifət də küçələrə çıxmışdı. Onlar orta məktəblərdə hicaba qadağa qoyulmasına etiraz edirdilər. Aksiyalarda İslam Partiyasının üzvləri ilə yanaşı bəzi sıravi dindarlar da iştirak edirdilər. Həmin aksiyalarda tutulanlardan bəzilərinə qarşı ictimai qaydanı pozma, polisə müqavimət göstərmə ittihamları ilə cinayət işi açılıb, saxlananlardan birinin atası Həmkarım Şahnaz bəylər qızına danışıb, ata deyir ki, oğlunun günahı yoxdur, o polisə müqavimət də göstərməyib, dinç şəkildə aksiyanı izləyib. Şahnazın reportajını dinləyək.
Bir de, oğlum, idara olma, gördür, onu da yoxlarım. Heç nə eləmir, bir dənə qadınların qabağına durmaqdan ötər adam öyle deyərlər.
62 yaşlı bala kişi İsmailov 4 ay əvvəl mayın 6-sında Təhsil Nazirliyinin qarşısında hicabla bağlı aksiyada saxlanmış oğlunu göstərir bizə. YouTube.com saytında yerləşdirilən video görüntüdə oğlu Tərlan İsmailovun aksiyaya kənardan baxdığı görünür. Az sonra isə mülki geyimlərin əhatəsində üzü qan içində saxlanaraq aparıldığı kadrlar gəlir. Bala kişi İsmailov oğlunun günahsız yerə tutulduğunu deyir, onun həmin mitingə təsadüfən getdiyini, onu aksiyaya yolda qarşılaşdığı qonşularının apardığını söylüyor.
Gedib də indi, nə deyim, gedib. Sonra oyla olan uşaqlar deyir ki, da bit getmək istədi. Tərlandı ki, gəl çıxaq gedək, bura bizim yerimiz deyir. Nəsə bura qalma qaldı. Bura deyir, getmək istəyirdi, o ki, gördü deyir, qadınları vururlar orada. Durdu qadınların qabağında, polislərə dedi ki, bəs vurmayın. Və ondan sonra polis deyir, qayıtana, sən də bunlarla sən. 6-7 nəfər polis görüntüdə də var. Düşürlər üstünə, dubinka ilə, təpi ilə vururlar. Uşaq da orada deyir ki, vurmayın da, səsi də gəlir. Görüntüdə də görsənir də, gözünün altında partladmışdılar buradan.
Tərlan İsmailovun 27 yaşı var, Kooperasiya Universitetinin məzunudur. Bakıdakı tanınmış mühafizə xidmətlərinin birində çalışır.
And verdim ki, bəlkə polisiz adı vurmuşsansa, mənə deyim, mən gedim, xahiş edeyim, yalvarım ona. Dedim, baba, mən heç kimə istisma da vurmamışam, heç nə eləməmişam. Sonra o iki nəfər polislər onu döyənlər də ikisi onun yüzünə şahid deyilir ki, biri deyir, mənə vurub burnumu sındırıb.
Mayın 6-sında Təhsil Nazirliyinin qarşısında hicab qadağasına etiraz aksiyasında 16 nəfər saxlanıb. Onlar cinayət məcəlləsindən 221.3 maddəsi ilə ittiham olunurlar. Yəni, soyuq silahdan istifadə etməklə xuliqanlıqda. Bir az da dəqiqləşdirib polisə daş atmaqda. Təqsirli bilinirlər. Təqsirləndirilənləri 3 ildən 7 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə gözləyir. Artıq 5 nəfərlik birinci qrupun avqustun 25-də məhkəmə prosesi başlayır. Bu qrupdakı Əlvan Hüseynov və Rövşən Məmmədov daş atdıqlarına görə üzr istəyiblər və bununla bağlı prezidentə müraciət ediblər. Amma onların vəkili Anar Qasımlı deyir ki, müdafiə etdiyi şəxslərin atdığı daşın kiməsə və ya nəyəsə xəsarət yetirməsinin sübutu yoxdur. Tərlan İsmailovun vəkili Dilqam Ağayev isə deyir ki, müdafiə etdiyi şəxs heç kimə daş atmayıb və bunu sübut edən görüntülər də yoxdur. İkincisi, daş atan da, atmayan da eyni maddə ilə ittiham olunur.
Faktik olaraq hər hansı bir sübut yoxdur onun həmin maddənin təqsirləndirilməsinə. Çünki əvvəldə bizə dedilər ki, kadrlarda olacaq, ki kadrlarda Tərlan İsmailovun aktivliyi göstəriləcək, lakin heç bir kadr çıxmadı sindən cəbindən. Ancaq faktik olaraq bizdə olan kadrlardan gördüm ki, Tərlan İsmailov özü də ölüb.
Dilqəm Ağayev. Hüquq mühafizə orqanları isə bildirirlər ki, həmin gün aksiya iştirakçıları 4 avtomobilə və yaxınlıqda yerləşən bir neçə ictimai iaşa obyektinə ziyan vurublar. Eyni zamanda 26 polis əməkdaşına müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti yetirilib. Balakişi İsmayılov isə deyilir ki, son 4 ayda müstəntiq Vaqif İsmayılov onu aldadıb, yəni oğlunun günahsız olduğunu tezliklə azadlığa çıxacağını deyib. Müstəntiq Vaqif İsmayılov isə bu haqda danışmağa həvəsli görünmədi, bircə kəlmə dedi.
Biz qanuni işimizə aparırıq, xanım.
Balakişi İsmayılov isə istintaqın gedişatı ilə bağlı prezidentə, baş prokurora, Bakı şəhər prokurorunu müraciət edib. İndi isə prezidentin xanımına məktub yazmağa hazırlaşır. Çarəsiz görünən ata oğlunun həbsindən sonra 15 kilogram arıqladığını deyir.
Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Tripoli'də nə baş verir? Qəddafinin oğlunun həbsi xəbəri yalan çıxdı. Və yeni Liviyada neft kontraktlarını hansı ölkələr ala bilər? Bu haqda birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən söyləsəm, mən getmirəm.
Mən subyektivdir. Yox, xüsusi mənim anlamım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyrəsən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Kontekst verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu.az saytından maraqlı materiallarla sizi tanış eləməkdə davam edirik. Belə materiallardan biri də Boris Nemtsovla müsahibədir, Rusiya müxalifətinin liderlərindən biri. O son müsahibəsində əslində 20 il əvvəlin hadisələrindən danışıb, QKÇP-nin süqutu ilə bağlı, amma həmin müsahibədə həm də bir sıra keçmiş Sovet Respublikaları haqqında da fikrini səsləndirib, Estoniya, Ukrayna, Belarus haqqında və eyni zamanda Azərbaycan haqqında da. Azərbaycanla bağlı hissədə müsahibənin nə deyilir? Nemtsov deyir ki, Azərbaycan iqtisadi sahədə kifayət qədər azad təsir bağışlayır, amma Əliyevə görə diktatura davam etməlidir. Əliyev hakimiyyəti oğluna ötürməyə qərar verdi və yeni Əliyev də hakimiyyəti öz uşaqlarına necə ötürmək haqqında düşünür və s. Bütün bu fikirlər Boris Nemtsovun müsahibəsindəndir. Müsahibə ilə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Növbəti söhbətimiz Liviya haqqındadır. İndi bütün dünya mediasının diqqət mərkəzindədir bu Şimali Afrika ölkəsi və artıq məsələ həll olunmuş kimi görünür. Liviya diktatoru Müəmmər Qəddafinin hakimiyyətdən getməsinə bəziləri günlər qalıb deyir, bəziləri saatlar qalıb, amma Qəddafi tərəfdarları hələ də müqavimət göstərirlər paytaxt Tripolinin müxtəlif rayonlarında və xəbərlərdən də eşitdiniz ki, bu müqavimətin nə vaxt qırılacağı da hələ ki bəlli deyil. Bugün Qəddafinin iqamətgahı da Tripolidə mühasirəyə alınıb və hazırda güclü atışma davam eləyir. Bizim növbəti söhbətimiz isə Liviyanın zəngin neft ehtiyatları haqqındadır. Qərbin dəstəklədiyi Liviyada üsyançıların hakimiyyəti bərqərar olandan sonra gəlirli neft kontraktları kimlərə veriləcək və Liviyanın zəngin neft ehtiyatları yenidən necə bölünəcək? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Deyirlər ki, Liviya varlı neft ölkəsidir, ancaq nə qədər varlıdır? Neftin indiki qiyməti ilə Liviyada 4 trilyon dollarlıq neft var. Liviyanın neftdən illik gəliri əhali arasında bərabər bölünsə, hər adama ildə 8000 dollar pul düşər. Kim ki, üsyançıları dəstəkləyirdi, o ölkələrin şirkətləri bu neft xəzinəsindən indi mükafatlandırıla bilər. Kim ki, dəstəkləməyib, onlar əksinə qıraqda qala bilər. Liviya üsyançılarının əlində olan Liviyanın Agoko neft şirkətləri, şirkətinin meneceri Abdelcəlil Mayuf Reuters-ə deyib ki, İtaliya, Fransa, Britaniya şirkətləri ilə heç bir problem olmayacaq. Ancaq bizim Rusiya, Çin, Braziliya ilə bir sıra siyasi problemlərimiz var. Reuters yazır ki, Mayufun dedikləri Liviya neftinin necə bölünəcəyində ilk siqnaldır. Liviya üsyançılarını müdafiə etməyən və ya Qaddafiyə qarşı sərt sanksiyalara səs verməyən Rusiya, Çin, Braziliya kimi ölkələrin neft şirkətləri yeni bölgüdə paysız qala bilərlər. Qaddafi rejimi yıxılmamış Liviya neftinin bölgüsü başlanıb, bu işdə İtaliyanın eyni şirkəti öndə gedir. Bir misal, avqustun 22-sində üsyançılar Tripolini, Qaddafinin oğullarını tutduqlarını elan eləyəndə eyni şirkətinin səhmləri birjalarda 7% artdı. Qaddafi devrilsə, Afrikanın ən böyük neft yataqlarının qapısı yeni oyunçulara açıla bilər. Belə yeni oyunçulardan biri Qətərin milli neft şirkətidir. Liviya indiki müharibədən qabaq dünyanın neft istehsalının 2%-ni verirdi. Bu isə gündə 1 milyon 600 min barrel neft deməkdir. Liviyanın neft ehtiyatları bu gündəlik istehsalı 80 il saxlamağa imkan verir. Ancaq Liviyanın neft rəsmisi Mayuf bir siqnal da verib. O deyib ki, neft istehsalını bərpa etməkdə Liviya xarici neft şirkətləri olmadan da keçinə bilər. Biz Liviyanı tamamilə itirmişik. Bunu Rusiya-Liviya Biznes Şurasının baş direktoru Aram Şagunç deyir. Rusiyanın Gazprom neft və Tatneft şirkətlərinin Liviyada qiyməti bir neçə milyard dollar olan layihələri vardı. Çinin etkisi milyardlarla ola bilər. Müharibədən qabaq Liviyada 75 Çin şirkəti işləyirdi. Onların 36 min işçisi vardı. Bu şirkətlər 50 layihəyə cəlb olunmuşdu. Braziliyanın Petrobras kimi neft şirkətləri də Liviyada iş görürdü. Rusiya, Çin, Braziliya şirkətləri Liviyadakı hadisələrin indiki gedişindən uduzurlarsa, ən böyük qaliblər hələlik İtaliyanın Eni, Fransanın Total neft şirkətləridir. Qətərin Qaddafiyə qarşı sərt sanksiyaları qəti şəkildə dəstəkləməsi onun milli neft şirkətinin Liviya neftindən mükafatlanacağına təminat verir. Reuters yazır ki, danışıqlara yaxın olan Qərbin risk məsləhətçisi deyir ki, Qətər Liviya neftində böyük oyunçu olacaq. Həmin məsləhətçinin sözlərinə görə qaliblərdən biri də Britaniya-Hollandiya şirkəti Shell-dir. BP şirkəti də müharibədən qabaq Liviyada yox idi, indi isə deyir ki, Liviya neftinin istehsalına cəlb olunmağı planlaşdırır. Ancaq qəribədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri Avropa şirkətlərindən fərqli olaraq Liviya işlərinə qətiyyən qarışmırlar. Amerikanın Marathon və ConocoPhillips, Hess, Occidental şirkətlərinin hamısı ilin əvvəlində Liviyanı tərk eləyiblər. ConocoPhillips-dən Reuters-ə deyiblər ki, stat, bizim indiki anda Liviyaya qayıtmaq istəyimiz yoxdur. Çünki bilmirik nə olacaq. Bizim Qaddafi hökuməti və ya üsyançılarla heç bir kontaktımız yoxdur. Amerika şirkətləri bildirirlər ki, əgər BMT sanksiyaları götürülsə, yalnız onda Liviyaya qayıdıb qayıtmamağı düşünə bilərlər.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Hər addımda təhlükə. Bakıda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yarımçıq binadan reportaj bu haqda birazdan.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən həm lağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltının üstə, xaltının idarənin üstə. Top kimin qoşqa olmuşuq.
Nəcəm, mən. Heç buna prezidenti prizmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kontekst verilişi davam edir. Daha bir söhbətimiz olacaq proqramda, amma əvvəlcə günün əsas xəbərlərini sizə çatdırmaq istəyirik. Günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə sizə Vaqif Məmmədli çatdıracaq. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun Rövşən. Bugün Sabail rayon məhkəməsində 2 aprel aksiyasına görə həbs olunmuş Arif Hacılı, Tural Abbaslı, Məhəmməd Məclisli və Fuad Qəhrəmanlının məhkəməsi davam edib. Hakim vəkillərin qaldırdığı vəsadətləri təmin eləmir. Proses sentyabrın 1-də davam edəcək. Müxalifət fəalları ictimai asayişi pozmaqda və hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Azərbaycan bir qrup Fransalı deputatın işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfəri ilə bağlı Fransa Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib. Fransa Milli Assambleyasının üzvləri avqustun 22-sində Dağlıq Qarabağda olublar. Bunu Azadlıq Radiosunun Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev deyib. Azərbaycan ordusunun yüksək rütbəli zabiti həbs olunub. Bu barədə APA agentliyi Gəncə Hərbi Məhkəməsinə istinadla xəbər verir. Gəncədəki insaylı hərbi hissənin mayoru Emin Heydərov rüşvət almaqda ittiham olunur, cinayət işi açılıb. Liviya üsyançıları Tripoli'də Müammar Qəddafinin iqamətgahını mühasirəyə alıblar. NATO-nun nümayəndəsi Roland Lavia şəhərin ümumilikdə üsyançıların əlində olduğunu və Qəddafi rejiminin devrilməsinin zaman vaxt məsələsi olduğunu deyib. BMT-nin İnsan Haqları Şurası Suriyada insan haqlarının pozulması hallarını araşdırmaq üçün xüsusi komissiya yaratmağa çağırıb. Şuranın qəbul etdiyi qətnamədə Suriya hakimiyyətinin dinç nümayəndələrə qarşı güc tətbiq etməsi tam olunur. Beynəlxalq komissiya ilə ölkə əməkdaşlığa çağırılır. Aldığımız son məlumata görə isə bugün Homs şəhərində daha 7 nümayəndəçi öldürülüb. Serbiyanın Avropa Birliyinə qoşulmasında uğur birbaşa onun Kosovo ilə münasibətləri normallaşdırmasından asıldı. Bunu Almaniyanın kansleri Angela Merkel Belqrada səfəri zamanı deyib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif. Günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Kontekst verilişi davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən.
Mən səbəsəndən getmirəm. Mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub Verilişi hər həftənin 4-cü günü saat 2-dən başlayır. Kontekst verilişi isə davam edir. Hər addımı təhlükə. Bakıda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yarımçıq binadan reportaj. Erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Füzuli və Cəbrayıl rayonlarını işğal eləməsindən 18 il keçir. Bununla bağlı əməkdaşımız Ülkər Akif qızı da həmin rayonlardan olan məcburi köçkünləri onlara baş çəkmək qərarına gəlib. Bakıda Binəqədi rayonunda yarımçıq binada məskunlaşan məcburi köçkünlər şəraitsizlikdən hər addımda təhlükə ilə üzləşmələrindən gileyləniblər ona. Onların hökumətdən də istəkləri var. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının reportajında.
Pilləkənləri, eyvanları sürahisiz, döşəməsi nazik taxta parçası və ya kardonla örtülmüş, su, ışıq, kanalizasiya boruları, hörümçək torunu xatırladan, tikintisi tamamlanmamış 9 mərtəbəli binalar. Bu yarımçıq tikililər Binəqədi rayonu ərazisində yerləşir. Hər anı, hər addımı təhlükəli olan təcili tibbi yardım stansiyasının tikintisi yarımçıq qalmış bu binalarına mindən çox qaçqın ailəsi 18 ildir ki sığınıb.
Hökumətimiz bir təyər çəksin, bir təyər çəksin. Olur. Hər tərəfə ev tikirlər, yeşil tikirlər, öy verirlər. Bax, burada insan yaşayar. O taxtaların üstündən qorxa-qorxa ayağımı qoyuram. Nə şüfətdə çıxmışam.
Kanalizasiya xətti yoxdur. Ondan sonra suyu, hardan binalardan əhəl, villalardan əhəl, oradan götürür xəttin. Özümüz hamısını pul töşüb gətirir. Hər bir şərait özümüz qurmuşuq. Heç kim bizə gəlib demir burada açsan, susuzsan, ya kanalizasiyam var, ya suyum var, ya nəyim var. Heç nə.
Sakinlər problemlərinin sadalanmaqla bitmədiyini deyirlər. Dörd bir tərəfə açıq olan mərtəbələri biz də çətinliklə qalxırıq. Bir tərəfdən sürahisiz pilləkənlərlə yuxarı mərtəbələrə çıxmağın qorxusu, digər tərəfdən zirzəmidən gələn kanalizasiya qoxusu. Başını əyib keçməyə məcbur olduğun elektrik xətləri bir sözlə bilmirsən ayağının altına baxasan ya başının üstünə.
Bu pilləkəndən getmirəm, o pilləkəndən gedirəm.
Niyə getmirsən o pilləkəndən?
Pleçenle korkuram. Annem ama giden de elə bildim ki pleçem kurtarıp ayağımıza dandı getdim üstüm aşağı.
9 yaşlı Sənan Babayev 4 dəfə əməliyyat olunub. Pilləkənlərdən yıxıldığına görə həm qara ciyərindən, həm də başından zədə alıb. 2 il öncə isə bu pilləkənlər 25 yaşlı bir qızın ömrünə son qoyub. Ayağı qonşuların kustar üsulla düzəltdiyi sürahiyə ilişib, 7-ci mərtəbədən düşərək ölüb. Burada yaşayanların gözü qorxduğundan indi binanın az yaşlı sakinləri həyatda oynamaq üzünə də həsəd qalıblar. 10 yaşlı Mətanət kimi.
Evdə oynayırıq. Buralar qorxuldu, ona görə qorxuruq. Təhlükəlidir, yıxıla bilərik. Həyətə düşüb oynamaq istəyərdik. İstəyərdik ki, buralar çox gözəl olsun.
Burada yaşayanlar gecələr də başlarını yastığa rahat qoya bilmədiklərini deyirlər. Nadiya xala danışır ki, bir neçə gün əvvəl gecənin bir aləmi yuxudan bir yaşlı nəvəsi Tuqayın qışqırıb ağlamaqla oyanıblar. Görüblər ki, uşağın əlini sıçan dişləyib. Sakinlər qışda vəziyyətin daha acınacaqlı olduğunu deyirlər. Soyuqlar düşən kimi bu binalarda qaz da kəsilir, ışıq da.
Bu çox pis. Şərait yoxdur, hava, oksigen yoxdur, çox pis iyilər gəl, sanlar ora-bura qaçışır.
Həmşə işıqlar kəsilir.
Çox pisdir vəziyyət.
Çox pis vəziyyət.
O qışda necə gedə bilirsiniz dərsə?
Qışda yox, xeyr. Elə işıqlar yenə kəsin, dərs olmur.
9 yaşlı Vüsalla Yaqub isə bizə məktəblərini təsvir edirlər. Qaçqınların binanın zirzəmisində yerləşən məktəbinə biz də baş çəkirik. Divarlarında əyani vəsaitlər, şagirdlərin hazırladıqları lövhələr, vətənpərvərliklə bağlı şüarları ilə diqqəti cəlb edən bir dəhliz boyunca yerləşən bir neçə otaqdan ibarət bir məktəb. Direktor Ramiz Cahangirovun dediyinə görə məktəbdə 400-dən çox şagird təhsil alır, 57 müəllim çalışır. Ramiz Cahangirov deyir ki, 2002-ci ildə Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə məktəb təmir olunub. Yeganə problemləri qışda işığın kəsilməsidir. Amma direktor qabartmaq istəməsə də tavandan suyun axdığını görürük. Nəmişlik qoxusu da bir yandan. Məktəbi kimi burada yaşayanların bazarlığı üçün də uzun yol qət etməyə ehtiyac yoxdur. Elə sakinlərin özləri həyətdəcə meyvə tərəvəzdən tutmuş tikinti materiallarına dək hər şey satırlar. Sahibi danışmaq istəməsə də ət satılan köşkün üzərinə belə bir lövhənin vurulduğunu görürük. Nisiyələri ödəyin. 18 ildir ki, burada yaşayan Ağdam rayonundan qaçqın düşən İfrat Əliyeva isə deyir ki, bütün bu problemlərin müqabilində gəlib onlarla maraqlanan da yoxdur.
Bu zamana da elə yaşayan yoxdur. Qaçqınlara da baxan yox, baxmırlar. Baxsalar bu cəmaat gör neçə ildə belə yaşayış yaşayır. Kim yaşayır bu yaşayışı? Hangi zamana dedindir, ha? Hangi zamana da belə yaşayırlar?
Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elçin Qədimov isə bu iddiaları əsassız sayır. Deyir ki, Prezident İlham Əliyevin məcburi köçkün ailələrinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında bu il imzaladığı sərəncama görə təcili tibbi yardım stansiyasının tikintisi yarımçıq qalmış binalarında yaşayan qaçqınların da köçürülməsi nəzərdə tutulub. 2011-2013-cü illər ərzində burada yaşayan 736 ailə üçün Bakı şəhəri və ya Abşeron rayonu ərazisində çox mərtəbəli yaşayış binaları tikiləcək. Başqa sözlə, 18 ildir ki, bu cür yaşayışa tab gətirən sakinlərin hələ ki 2 ildə gözləməkdən başqa heç bir seçimləri yoxdur. Avqustun 23-də Cəbrayıl və Füzuli rayonları işğal olunub. Əslən Cəbrayıldan olan 10 yaşlı Mətanət isə bizimlə söhbətdə bir arzusunu da dilə gətirdi ki, gün o gün olsun valideynlərindən təsvirini eşitdiyi doğma torpaqlarını öz gözləri ilə görsün.
Ülkər Akif qızının reportajı. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyəcək Marif Cingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə.